La armena rumandevena verkisto Varujan Vosganian ricevis la literaturan premion de la Centra Europo Angelus. Li estis premiita pro la romano La libro de susuroj, kiu aperis en Pollando en la eldonejo Libro Klimatoj. La libro de susuroj rakontas pri la sortoj de armenoj antaŭ, dum kaj post la hombuĉado el la jaroj 1915-1916. Ĝian historian fonon formas ankaŭ la periodo de la Dua Mondmilito kaj la komunista epoko en Rumanio. La romanheroj estas unuavice armenaj rifuĝintoj kaj iliaj posteuloj.
La Vroclava literatura premio de la Centra Europo Angelus, atribuita nuniare la dekunuan fojon, distingas la plej bonan libron en la pola lingvo de la pasinta jaro. Eldonistoj povas anonci por ĝi verkojn de vivantaj aŭtoroj devenantajn el 21 landoj de la Centra Europo. La premion formas la statueto Angelus, autorita de Eva Rossano, kaj ceco cun la valoro de 150.000 zlotoj. De triaroi estas atribuata honora premio de Natalia Gorbanievska, la mortinta en 2013 presidentino de Angelus Jurio. Per gi estas distingata unu el sep libroi de la finalo, kiun el montras la publico. Nuniare la legantoj decidis, ke ankaŭ ĝin ricevos Varujan Vosganian. Premiita estis ankaŭ la pola tradukistino de la libro de susuroj, Joanna Kornas-Varvas. La premion en la alteco de 20.000 zlotoj fondis supera ŝtata profesia lernejo en Vaubrzych, kies patrono estas Angelus Silesius.